Le spuneam într-o zi oamenilor, oamenii vin la biserică pentru că biserica este maximum de frumusețe. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată cum ar arăta lumea fără biserică. Cineva îmi spunea, zice, sunt înnebuniți românii să se uite la un film care se numește Suleiman Magnificul, toate femeile să-l vadă. Toți bărbații să vadă un film turcesc care se numește Coser. Unii sunt înnebuniți să asculte manele, alții sunt înnebuniți, nu știu, probabil de frigidere, de cărți, de turnuri înalte, de avioane. Dar le-am spus, știi de ce oamenii aleargă să-și pună brocarturi, haine scumpe, să-și cumpere mașini? Pentru că atât e maximul lor de frumusețe. Dar maximul de frumusețe îl dă numai Iisus Hristos. Gândiți-vă dacă ar fi să scoatem pe Iisus Hristos și biserica din tot ceea ce înseamnă cultură. Dacă ar fi să scoatem pe Iisus Hristos din muzică și din muzica simfonică, muzica n-ar mai atinge maximul de frumusețe. Dacă ar fi să scoatem toate bisericile de pe planeta asta și arhitectura pe care au bisericile și Capela Sixtină și Domul din Milano și Sagrada Familia din Barcelona și tot felul de biserici, dacă le-am scoate, care ar fi maximul de frumusețe? Dacă ar fi să scoatem din tot ce înseamnă cultură, din tot ce înseamnă picturi, din tot ce înseamnă scrieri, dacă ar fi să scoatem afară pe Hristos, maximul de frumusețe nu ar fi atins. Pentru că maximul de frumusețe îl atinge numai Iisus și noi biserică. Și mai mult decât atât, ce religie din lume poate să atingă maximul de frumusețe, că după ce vom pleca de aici și vom ajunge acolo sus în ceruri, acolo va fi ceea ce nici noi nu gândim. De aceea eu vin la biserică și de aceea veniți și dumneavoastră? Pentru că vrem să atingem maximum de frumusețe. Amin? Amin? Vedeți, dumneavoastră, spuneam unora că fiecare din noi suntem un înger și Dumnezeu ne cioplește la aripi de dimineața și până seara să zburăm și diavolul, dracul ăsta cu puturos, vine cu zmoală și cu plumb și ne tot pune pe aripi numai ca să arătăm urâți. Dar noi de-aia venim în biserică pentru că vrem să ne mai înfrumusețăm puțin, dacă ni se trece viața asta de pe afară, înăuntru, să fiți plini de suc și verzi. Amin? În seara asta o să învățăm împreună. Dumnezeu vrea să ne mai înfrumusețeze puțin și îi mulțumim că Dumnezeu face lucrul ăsta. Știți, Dumnezeu face cele mai bune liftinguri. Noi dăm bani grei ca să facem liftinguri și facem foamea și, nu știu, mergem la săl de fitness ca să arătăm bine pe afară. Dar cu ăsta de afară, dacă arătăm bine, într-o zi ne vom duce în coșciug. Și nu vrem să dăm bine în coșciuge. Noi am vrea ca prinăuntru Dumnezeu să ne înfrumuseteze. Și îi mulțumim pentru asta. Haideți să citim în seara aceasta din Evrei, din capitolul 11, două versete. Vă rog frumos, dacă se poate, ne ridicăm în picioare. Data trecută am spus că putem și jos. Cuvântul Domnului în Evrei 11 cu 24 spune așa. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocarea lui Hristos ca o mare bogăție, ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Amin. Haideți să ocupăm locurile, nu citim mai departe, am citit decât atât din Moise, noi știm, dumneavoastră veniți de ani de zile la biserică și cunoaștem atâtea lucruri despre Moise, dar am vrea să vedem ce ne mai spune Dumnezeu nou în seara aceasta. Și Dumnezeu vrea să ne învețe ceva nou, că întotdeauna când venim la biserică învățăm lucruri noi. Nu știu câți dintre dumneavoastră și sigur, cred că ați auzit de Leonardo Roftei, un boxer din România care a câștigat nu știu ce centură și a fost pe aici prin Canada și a venit să boxeze și în România. Și a venit să boxeze cu cineva de aici din America, s-au cheltuit milioane de euro. Și a fost chemat pe la televiziune, toată lumea este, nu mai știu cum îl cheamă, Don King sau abar n-am cum îl cheamă, un tip care bagă milioane de euro în box. Toată lumea nebunită în România, dar abia așteaptă de ce prima dată în România când se joacă o gală mondială de centură. Și Leonardo Roftei, din nefericire, a boxat cu televizorul. Că știți care a fost problema? În momentul în care a venit cântarul și trebuia să se urce prin cântar, avea câteva sute de kilograme în plus, pentru că nu slăbise. Și în momentul ăla când a văzut că nu mai poate în ultimele secunde ca să ca să ajungă la cântar, a știut că se vor pierde toate milioanele alea de dolari investite. Că, în fine, știți ce a vrut să facă? A vrut să se arunce în cap de la Hotel Marriott din București. Și a venit în fața televiziunilor și țiu minte că astăzi a spus așa, nu mai pot, nu mai rezist, nu știu ce. Păi, dar n-a mai rezistat, că dacă s-ar fi antrenat, n-ajungea până acolo. Dar problema este că a ajuns într-un șoc încât era gata să se ucidă. Ce să facem atunci când noi nu mai rezistăm? Ce să facem când există momente în viață în care avem tensiune și simți că nu mai poți? Există suprasarcini în care organismul nostru parcă nu mai funcționează, pentru că fie că suntem obosiți, fie că suntem sătui, fie că suntem indignați. Suntem indignați de ceea ce se întâmplă de dimineața până seara, în societate, uneori la școală, uneori la serviciu, uneori acasă și venim, știți cum, parcă ne sar siguranțele. Ce să faci când nu mai reziști, când simți că-ți sar de undeva siguranța? Ce să faci atunci când treci pe aici prin situații în care parcă nimic nu te mai leagă de nimic? Când, ce să faci atunci când intri în falimente cu banii? Atunci când intri în falimente cu jobul? Atunci când nu mai poți să-ți mulțumești soția sau părinții sau copiii? Ce să faci atunci când vine peste tine și îți vine să răbuvnești, să strigi, să țipi? Care ar fi soluțiile? Pentru că vreau să vă spun că lucrurile acestea, crizele acestea vin peste noi. Sunt crize care vin peste adolescenți și ei fug de acasă. Sunt crize care vin peste noi și fierbem ca un cazan de ăla de, hai să zicem, cu aburi, sub presiune, gata ca să exploatăm. Și în momentele acelea, parcă lăsăm totul la pământ. 90% dintre creștinii din biserici pleacă din cauza că la un moment dat nu mai rezistă anumite unei presiuni. Și pe aici, prin situații de presiune, datorită serviciilor, banilor, bisericilor, oamenilor din jur, certurilor, oameni buni, trec toți oamenii. Eu în seara asta nu vreau să ne gândim decât cum trece biserica, pentru că trec și cei din lume prin cancere, prin necazuri, prin presiuni mari, dar cum trece biserica când ajunge pe acolo? Pentru că știți ce fac? Toți oamenii sunt cu ochii pe noi. Că spune că într-o zi un copil se uita foarte atent printre gară la un pastor care bătea, care punea luci, țambre, da? Când bătea și a zis, ce te uiți așa mă la mine? Păi zice, vreau să văd ce spune un pastor în momentul când își dă cu ciocanul în deget. Pentru că știți ce fac? Oamenii se uită la noi. Oamenii nu interesează cum o să treacă nu știu cine din lume prin cancer, prin necaz, prin presiune, prin ceartă, prin intersecție, când a venit unul cu nu știu ce ți-a făcut, că a venit cu dita mai hardughia de mașină și ți-a lovit și ți-a spart parbrizul. Când cineva ți-a bătut copilul, oamenii nu se uită la cei din lume. Oamenii sunt cu ochii pe pocăiți și sunt cu zoom-ul. Și atunci ce să fac când sunt într-o stare de asta de rezistență? Când, cum să vă spun? Cum adică să am un exercițiu de rezistență? Că eu în seara asta, despre asta vreau să vă vorbesc. Ce să fac când nu știu ce să fac? Ce să fac când îmi trebuie un exercițiu de rezistență? Când sunt la spital? Că oamenii se uită la sfinți? Când cineva mi-a făcut ceva rău? Ce fac în momentul respectiv? Și în seara asta noi învățăm de la Moise. Învățăm de la Moise cum a putut Moise să reziste exercițiul ăsta de rezistență al lui. Dumneavoastră știți că cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre Moise că el 40 de ani s-a dorit să fie the best. 40 de ani s-a dorit ca să fie numărul 1. 40 de ani Moise a băgat școli în el. Ajuns la curtea egiptenilor, a știut toată medicina pe care o știu egiptenii. A știut toată astrologia, a știut toată religia. A știut Moise tot ceea ce era la ora. A știut agricultură la perfecție. Că a știut inginerie la perfecție. A știut Moise medicină la perfecție. Pentru că îl vedem mai târziu când dă legile. Deci Moise a fost, cum să vă spun eu, așa un fel de Microsoft, să spunem, al vremurilor. Era un fel de Google, să spunem, care a strâns toate informațiile și Moise le avea. Și toată vremea, tot timpul acela, Moise, care și-a luat diplome, care și-a construit palate, care a stat împreună cu egiptenii, da, cu oamenii aceștia deștepți, care egiptenii spune că în vremea de atunci operau pe creier. Egiptenii în vremea de atunci aveau irigație, au construit piramidele. Nici nu știm cum le-am făcut astăzi, dar Moise 40 de ani a stat acolo la tronul lui Faraon și tot a sperat că va veni o zi în care o zi în care o să pună să folosească tot ce are. Și culmea că în momentul când Moise atinge punctul de sus, în momentul ăla știți ce spune Dumnezeu? Tu trebuie să te duci în pustiu. Dar cum adică, Doamne? Cum să plec să las tot Egiptul de aici? A spus, tu vei pleca și o să te duci, Moise, și o să stai în pustiu și o să stai cu niște oi. Dar zice, eu care sunt fiul fiicei lui Faraon, eu care fac atâtea lucruri aici, da, tu o să te duci și o să stai la oi. De ce? Pentru că tu nu ești o persoană zdrobită. Pentru că Dumnezeu știa că Moise trebuia să fie ales ca să scoată poporul. A spus, tu nu poți acum, Doamne, dar eu i-am frâpt gâtul unuia și l-am strâns ca pe o pisică și l-am băgat în nisip. Și a zis, da, dar tu nu ești în stare, Moise, pentru că tu ești recalcitrant, tu ești plin de nervi, tu ești mânios. Tu nu reziști, Moise, și va trebui să stai 40 de ani în pustiu, numai tu cu oile și cu rugii și cu, cum să vă spun eu, și cu mărăcinii. Și acolo, zice, vei fi zdrobit. Și Dumnezeu a îngăduit ca Moise, anii ăștia, să tot fie zdrobit timp de 40 de ani. De Dumnezeu uneori îngăduie în viața noastră ca să fim zdrobiți. Noi nu ne înțelegem, mă, fraților. Un cancer, cineva spune, zice, crucea mea e cancerul. Alții zice, crucea mea e soacră mea, așa e cicălitoare ca o streașină. Crucea mea, zice, e nevastă mea, e ca o ciocănitoare, asta e un ud pe care de face găuri și în stâlpi de ciment doar în capul meu. Dar vedeți, Dumnezeu îngăduie anumite lucruri de astea, știți de ce? Ca să ne șlefuiască pe noi. Pentru că nouă nu ne convine... Uneori în viață când trecem prin încercări, dar vedeți, Dumnezeu uneori ne zdrobește în câteva minute. Poate să fie un cancer, un TBC, un accident, un incendiu, rămâi fără soție, fără copii, poți să fii bolnav, poți să ajungi după aceea pe marginea șanțului din milionar. Și pe unii Dumnezeu îi zdrobește în câteva secunde și în câteva secunde te trezești la realitate. Pe alții Dumnezeu ne zdrobește în timp, în nu pot să spun în minute, ci în ani. Moise a trebuit 40 de ani să fie zdrobit. 40 de ani la Faraon, 40 de ani nimic și după aceea 40 de ani prințul pe care Dumnezeu l-a ales să-și conducă poporul. Ne învață Moise ce să facem când nu mai putem. Ne învață Moise din viața lui, că din viața lui învățăm în seara asta. Ce faci când ești prin crize? Ce faci când îți vine să-ți mulci barba, să stragi părul din cap, să fugi 400 de kilometri, să spunem, și să îți lași biserica, soția, soțul, să lași totul baltă? Ce faci în momentul când îți vine să te faci călugări de mănăstire? În momentul în care parcă nu mai ai chef de nimeni, de nimic, să te retragi? Ce faci în încercările vieții? Și în seara asta vreau să învățăm câteva principii de în Biblie, ce vrea să ne spună Dumnezeu, cum să rezistăm. Și eu în seara asta vreau să învăț împreună cu dumneavoastră un exercițiu de rezistență. Cum adică să rezistăm? Și primul lucru pe care vreau să vi-l spun în seara aceasta, deși eu o să spun mai puțin, este că atunci când simți că nu mai reziști, da? Atunci când ești într-o încercare, trebuie să știi să te oprești. Atunci când vine toată presiunea, trebuie să știi să te oprești la timp. Pentru că foarte mulți oameni nu știu să se oprească la timp și fac prostii. Pentru că vedeți dumneavoastră, când este o presiune asupra noastră, zice, oprește-te, nu te duce, este limită, nu te duce dincolo de asta. Nu ridica tonul mai tare, nu țipa, nu te înfuria, nu lua nu știu ce măsură, oprește-te. Moise, zice, când e presiunea peste tine, oprește-te, că dacă tu, zice, te-ai fi oprit, n-ai fi omorât pe egipteanul acela. Oprește-te și... nu mai știi ce să mai faci. Păi când nu știi ce să faci, iei decizii greșite. E drept ce vă spun eu. Când nu mai știi încotro să te duci, întâi, primul și primul lucru care ne-l spune Dumnezeu, când parcă nu mai, când se fuge pământul de sub picioare, când nu mai știi ce să mai faci într-o încercare, în primul rând, oprește-te pe loc. Dacă duceți un copil mic într-un mall, da? Și copilul se rătăcește, da? Și în momentul în care nu-și mai găsește părinții și pleacă din locul unde l-ai pierdut, îl mai găsești? De dacă a rămas acolo și te-a adus aminte cum a făcut cineva de la noi la biserică și a uitat copilul în mol, deci l-a luat nevastă. Mă, nevastă l-a luat bărbat când s-a trezit că e fără copil. Noroc că copilul a știut cum îl cheamă și al cui este. Și molurile nu sunt mari ca aici. Că eu știu că îi spui cuiva, mă, dacă ești în pădure și te-ai rătăcit, rămâi în locul în care te-ai rătăcit ca să te găsesc. Rămâi acolo pe loc și oprește-te. Dar cea mai mare problemă care o au oamenii, și noi învățăm în seara asta o filozofie de viață greșită, este dacă aș fi știut să mă opresc ieri. Într-una din zile la mine la liceu am văzut un băiat care avea tabletă, care avea iPhone, care era îmbrăcat destul de bine și eu știți ce m-am gândit? Băiatul ăsta este unul dintre, adică părinții lui sunt niște oameni care îi permit. Față de alții era cu câteva clase, era din high life să spunem. Dar în momentul în care, deci tot avea și într-una din zile vin copiii și zice, ați auzit ce a făcut cu tare? Ați auzit? Nu. A venit mascații după el și l-a luat din școală pentru că el vindea droguri. Și atunci mi-am dat seama el de ce avea toate alea. Pentru că era unul dintre traficanți. Și mă întreabă, și întreb pe copii, zic, știți ce spune? Cu o miercure înainte să îl aresteze, a avut o oră cu mine și în timp ce le-am vorbit la oră, l-am văzut cu lacrimi în ochi. Și m-am gândit, zic, băiatul ăsta nu e departe de adevăr. Așa m-am gândit eu. Și acum le-am spus, zic, știți care este problema lui acum? De 2-3 ore era arestat. Acum când a ajuns în Beciuri, știți ce spune? Dacă aș fi putut să mă opresc ieri. Dacă aș fi putut, că am vândut droguri până ieri și dacă ieri mă opream, azi nu mă mai la poliția. Dacă aș fi putut să mă opresc, zice că am mers cu 98 de mile și era poliția acolo, mă, cu o jumătate de mile înainte dacă puneam un pic frână. Dacă aș fi putut să mă opresc înainte să-mi troznez nevasta peste față, numai când am țipat. Dacă aș fi putut să mă opresc, zice, și să nu beau paharul ăsta de vin, că acum când m-a prins poliția și am suflat în fiolă, știți ce zic toți care ajung în pușcărie? Dacă aș fi putut să mă opresc ieri. Că știți ce spunea tâlharul când era pe cruce? Doamne, dacă aș fi putut să mă opresc ieri, atâtea prostii am făcut în viață. De aceea, știți ce? Dumnezeu să ne dea putere să știm și să ne oprim. Că, de ce vă zic așa? În momentul când nu știm să ne oprim, căderea vine din ce în ce mai mare. Uitați-vă o grămadă de oameni care cad, încep să alunece întâi ușor și după aia prind viteză. Că știți ce, cum e căderea? E o lege a toboganului. Eu dacă mă uit acum, mă urc acum pe tobogan și îmi dau drumul, nu e așa că mă pot opri după primul metru? Ce ziceți? Pe tobogan, când ți-ai dat drumul, unde te oprești? Jos. Și cu cât cobori pe tobogan, cu atât viteza este mai mare. De-aia trebuie să știi să te oprești. Și eu știu ce-i mulțumesc lui Dumnezeu? Că noi mai cădem până tobogane, dar problema este că ne așteaptă Iisus Hristos cu brațele, ne prindem brațe la gura toboganului, că dacă nu te așteaptă Hristos, praf te face. Primul lucru care îl învățăm în seara asta, Dumnezeu să ne dea putere să știm să ne oprim la timp. Amin? Ca să nu facem o prostie mai mare. Că e adevărat că noi oamenii mai greșim, că oamenii ne mai enervăm, că trăim prin atâtea. Și oprește-te, oprește-te înainte de a da, să zicem, nas în nas cu poliția. Da? Acum eu vorbesc din punct de vedere spiritual. Oprește-te înainte de a face vreo greșeală. Oprește-te. Tinerii trebuie să se oprească. Știți ce spun mulți? Când îi prinde, după ce a scris o jumătate de lecție și putea să ia 5, îl prinde, sau cum ia 5, nu știu câte 5 în America, dar în fine, nu mai contează asta. Și când îl prinde acolo și spune, oh, you are F, îți spune 4. Și știți ce spune? Bă, dacă aș fi putut să mă opresc, ultimele două rânduri, dacă nu le copiam, nu mă prindea prof. Da? Acum eu nu că învăț pe cineva să copieze, dar asta este o filozofie de viață greșită. Și oamenii trebuie să știe să se oprească. Al doilea lucru pe care vreau să-l învățăm în seara asta, trebuie să ne redescoperim identitatea. Trebuie să nu ne uităm niciodată ID-ul pe care noi îl avem, trebuie să ne cunoaștem cine suntem. În momentele în care vin presiune peste mine, eu nu mă apuc ca, nu știu cine, ca un disperat să urlu pe moluri sau după nevastă-mă pe nu știu ce parcări, că a parcat de-a coasta pe lateral, știți? Eu nu mă apuc, acum mă duc la școală, m-am enervat când copilul a luat 3-4, dăm niște palme acolo, îl umplu de sânge sau țip. Nu fac chestiile astea. Știți din ce cauză? Nu numai că știu să mă opresc, dar eu știu ce ID-ul am. Și eu nu-mi permit, dacă sunt pocăit, să urlu, să behăi, cum zic eu în România, la nu știu cine, să mă audă până pereți. Eu nu-mi permit, dacă sunt pocăit, ca să fac nu știu ce. De ce? Pentru că eu îmi cunosc ID-ul. Și oamenii se duc în jos și oamenii greșesc. Și când există presiune peste ei, foarte mulți uită ce ID-uri au. Că știți care e problema? Ce identitate au? Noi uităm uneori cine suntem. Noi uităm uneori de unde venim. Noi, oamenii, dacă ne întreabă cineva cine suntem, să spunem acum aici, ne legitimăm cu pașapoarte, cu buletine, le arătăm identitate. Dar oamenii care sunt ai lui Hristos, trebuie să identitatea să o arate cea care este în Hristos. Moise, asta vreau să vă spun, în presiune mare, ceea ce nu v-am spus mai devreme, a venit o vreme când evreii trebuiau de dimineața până seara să frământe cu picioarele la cărămizi și le dădea paie și după aia le-a luat paiele și le-a pus din ce în ce mai mult să muncească. Eu în 93 am muncit în Turcia și am fost managerul unei firme, îmi ziceau turcii, doar de patron, al patrulea patron. Când ne-am intrat noi românii într-o fabricuță mică, fabrica aia, să spunem așa, că realiza 100% timp de 12 ore pe zi. Și noi românii realizam 160% și turcii vreau să facem 180%. Nu ne convenea că făceam bani, noi mânceam mai mult. Ne înțelegem? Mă înțelegeți lucrul acesta? Și în momentul ăla, deci tot timpul stresați să facem. Moise, gândiți-vă ăștia cu cărămizi, cu cât făceau, faraon le spunea, mai multe faceți, mai multe faceți, mai multe faceți, dar ei nu primeau bani, ei primeau bătaie. și plângeau. Și era tot un chin și când se duceau seara la corturile lor, auzea numai lacrimi. Și Moise din palatul faraon auzea poporul Dumnezeu care gemea, care striga de durere și care spunea: Jehova, Tu ne-ai scos pe noi din Canaan să ne aduci în Egipt să pierim aici. Dar unde ești, Doamne? Și Moise se ducea seara și își punea genunchii la rugăciune și spunea: unde ești? Păi Tu ai spus că ești Dumnezeu, Tu ai spus că ești eliberator. Dar de-aia vrei, de-aia vrei ca să trecem aici, să fim terciuici aici, să trecem prin necazul ăsta. Nu vezi cum ne persecută, nu vezi cum ne bajocorește. Și tot timpul, știți ce spunea Moise? Eu nu-mi uit identitatea, cine sunt. Și fiți atenți. Când a fost Moise la curtea lui Faraon, a învățat Moise tot ce i-a dat evrei, tot ce i-a dat egiptenii, niciodată n-a uitat că e egiptean. Niciodată n-a uitat că e evreu. El n-a uitat că mama lui l-a pus în cutiuța aia pe Nil, în sicriu. Ar fi putut să-l mănânce cu crocodilii. El n-a uitat, Moise, n-a uitat că chiar dacă este la tronul acesta al Egiptului și are palate și bani și faimă, el n-a uitat că este evreu. Și Moise a spus totdeauna, că am citit aici, nu mă interesează viața de egiptean. Eu sunt mai departe evreu. Ar fi putut să nu-i pese de cel care a fost, cum să vă spun eu, bătut de evreul ăla, omorât. Și el a reacționat, a spus: mie îmi pasă. Eu nu uit, zice, cine sunt. Și a știut Moise ca să spună nu numai stop, a știut să spună și nu. Eu nu sunt egiptean, frații mei sunt evrei, mor nevinovați. Eu, zice, nu sunt fiul de faraon, eu am piele de jidov în mine, am piele de evreu în mine. Și prin venele mele, zice, curge sânge de evreu și curge sânge din oamenii lui Dumnezeu. A știut ce capacități are Moise, dar niciodată n-are de gat cine este. Eu când mă duc prin străinătate, uneori am fost în Spania, românii din Spania vorbeau în spaniolă cu mine. A zis că ați uitat, băieți, de unde ați plecat. Am fost în Germania la o biserică unde erau români, nici nu m-au băgat în seamă, nu mă înnemțește, că dacă cine știe ce le cerșesc eu sau le cer. Știți ce? Uită identitatea. Eu nu vreau să vorbesc acum de români care își uită identitatea, că România cel mai tare bârfită în lume, de români e bârfită, nu de străini. Că asta se întâmplă. Nu vreau, eu vreau să spun despre biserică, oamenii care uită de unde vin. Uite despre Hristosul acesta și nu înțeleg de ce noi oamenii vrem ca să ne ascundem identitatea. Vedeți? De cele mai multe ori asta își doresc oamenii, alte identități decât cele pe care le au. Uitați-vă la o grămadă de oameni care spune așa: de-aș fi fost eu X, de-aș fi fost eu Y, dacă ar fi fost tata patron, dacă ar fi fost tata... Ce mai fi fost tu profesor de matematic? Că îi spuneam, nu știu, dacă aș fi fost eu, n-ai fi fost nimic, că de-aia a vrut Dumnezeu să fie acolo. Că dacă erai în familia cu tare, cine știe ce probleme ai fi făcut. Dar Dumnezeu, zice, te-a lăsat aici. Vedeți? O problemă a noastră este partea aceasta cu identitatea. Și spune la un moment dat oracolul din Delphi, zice, cunoaște-te pe tine însuți. Noi trebuie să ne cunoaștem și cine suntem, pentru că avem valoare. Noi suntem mai de preț decât multe vrăbi. Noi suntem mai de preț decât crinii. Noi suntem răscumpărați cu sângele prețios al lui Hristos. Și unii oameni vin și spun, când trec prin încercări: de m-ar lua Dumnezeu odată să scap de voi. De cum zice maică mea, cum zicea nu știu ce. Dacă a scăpat eu odată de asta, ce să scapi? Ce? Vedeți? Încercăm de ce? Ca să avem o altă identitate. Dumnezeu să ne dea putere ca să nu avem decât identitatea care ne-a dat. Apropo, noi zicem, nu ne convine, să zicem, în trupurile astea, în viața asta, în, nu știu, nu ne convine fața asta care o avem chiar uneori. Dar așa a vrut Dumnezeu ca să fim. Așa a vrut și îi mulțumim. Și avem preț în ochii lui Dumnezeu. Dumneavoastră, cred că înțelegeți și înțelegem destul de bine, Dumnezeu, Iisus Hristos, are miliarde de îngeri, dar n-a murit pentru niciunul. Are, cum să spun, sunt probabil la ora actuală în cer mii sau milioane de demoni care se bat pentru noi. Nu în cer, în cer, în văzduh, pe pământ, care vor ca să ne ajungem în ceruri. Și lupte destul de grele. Pentru un simplu cerșetor, Satana este gata să facă orice numai să-i câștige sufletul. Și noi trecem pe lângă ei și uităm că și el are chipul ca al lui Hristos. Uităm că și ei fac parte, să zicem, tot sunt oameni și sunt și ei Dumnezeu. De aceea trebuie să ne regăsim identitatea și noi și să ajutăm pe oameni să-și o găsească. Va trebui să ne oprim și să spunem, eu nu pot să continui pentru că sunt templul Duhului Sfânt. Eu nu pot să continui cu mai departe să fiu o persoană care sunt presat, care nu am valoare. Să nu spune niciodată că nu aveți valoare. Amin? Dumnezeu să vă dea puterea aceasta. Pentru că dacă suntem fiii lui Dumnezeu, avem privilegiile acestea lui Dumnezeu. Să nu spuneți niciodată nici lucrul acesta, nimeni nu mă iubește, chiar dacă sunt toți oamenii împotrivă. Și de ce? Pentru că Dumnezeu e Cel care ne iubește. Adică, dacă sunt situații în viață în care cei care ne sunt dragi nouă ne părăsesc, suntem singuri, să nu uitați că Dumnezeu ne iubește. Chiar astăzi m-am rugat și am spus, Doamne, eu când am fost mic, mama m-a abandonat. Am trăit o copilărie nefericită. Am avut, nu vreau să spun în seara asta, am trecut prin presiuni foarte mari, dar Dumnezeu niciodată nu m-a părăsit. Am fost părăsit de oameni și oameni care și-au întors armele împotriva mea, sau nu armele, care mi-au întors spatele, chiar oameni pe care i-am ajutat. Dar Dumnezeu n-a făcut niciodată. Și n-am cum să uit lucrul acesta. N-am cum să uit identitatea. Dacă ar fi să ne uităm la filozofia aceasta de viață pe care o trăiesc foarte unii, o trăiesc probabil unii astăzi cu faptul că nu mai știu nici măcar cine sunt. Noi ne uităm întotdeauna la Iisus Hristos. Și numai un lucru vreau să vă spun mărunt. Dumneavoastră știți când a pus pe Belmardoc, uriașul ăla, zeul ăla uriaș, l-a pus Belșațar și a spus, vă închinați lui. Și ce au spus ei tineri? Nu, noi nu ne uităm identitate. Noi nu ne plecăm genunchii și de aceea noi îi vom sluji Dumnezeului nostru tot timpul. Amin? Pentru că, vedeți dumneavoastră, Dumnezeu iubește oamenii, indiferent de starea în care sunt. Noi pe un palier de 1 la 10 în viață de credință, unii poate sunt la 1, unii poate sunt la 9. Dumnezeu iubește pe toți la fel. Unii poate că sunt căzuți. Dumnezeu iubește și pe ea. L-a iubit Tatăl să iubește Dumnezeu pe fiul risipitor de la porci. Îl iubește sau nu îl iubește? Iubește Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că asta este identitatea. Și Moise n-a renunțat niciodată, chiar dacă a fugit, chiar dacă a fost, să zicem, fugar. Nu a renunțat Moise și nu a abandonat niciodată identitatea care o are. N-a uitat cine e. În momentul în care noi uităm cine suntem, normal că atunci facem greșeli. De aceea am spus, primul lucru trebuie să știm să ne oprim, al doilea lucru trebuie să știm cine suntem și să nu uităm niciodată cine suntem. Și nu uitați, Dumnezeul pe care noi îl avem, nu-i inventat, nu-i poveste, e real Dumnezeu. Avem un Dumnezeu real. Și este mai prezent Dumnezeu aici decât sunt prezent eu. Este și Dumnezeu e prezent în viața tuturor. Al treilea lucru pe care vreau să vă spun, când trecem prin presiuni, trebuie ca să nu uităm niciodată, nu numai cine suntem, dar nici ai cui suntem. Să nu uităm niciodată ce relație avem noi. Vedeți, oamenii astăzi se împart în două. Sunt oamenii împart așa, fie bogați, fie săraci, fie albi, fie negri, fie analfabeți, fie oameni cu carte, așa împărțim noi, fie oameni cu nume, fie fără nume. Dar Hristos împarte tot în două. Mântuiți și pocăiți. Și nepocăiți. Da? Nemântuiți și mântuiți, să spunem. Mântuiți și pierduți în parte. Și noi când ne uităm la oameni, noi de obicei vedem, ăla e ortodox, ăla e pentecostal, ăla e nu știu ce. Dar Hristos nu vede decât fie un păcătos, fie vede un sfânt. Și astea, tocmai de-aia vorbește Biblia, că nu sunt decât două căi, una lată și una îngustă, două temelii pe nisip și pe piatră, da? Pentru că așa se construiește viața asta. Și unii oameni își construiesc viața material, alții și-o construiesc spiritual. Problema este că noi, în momentul în care am început ca să construim spiritual, noi nu uităm mai cui suntem. Și eu nu v-am spus, cred că aici dumneavoastră, că nu mai știu. Noi suntem templu Duhului Sfânt și pentru asta Dumnezeu locuiește în noi. Și noi n-ar trebui să uităm niciodată. Ai cui suntem? Cui îi aparținem noi? Că de asta, pentru că oamenii îi aparțin lui Dumnezeu, după aceea nu mai pot ca să aparțină și altcuiva. Și nu mai pot ca să mai facă faptele rele. Din nefericire, oamenii le fac pentru că nu aparțin în totalitate lui Dumnezeu. Apropo, oamenii care sunt la oncologie mai au chef să se ducă la discotecă. Ce ziceți? Oamenii care sunt bolnavi de TBC și mai au chef oamenii ăștia să mai fumeze. Nu mai au chef. Oamenii care au diabet, nu mai au, mai au chef să mai mănânce înghețată. Sau cei care au ciroză, să spunem așa, mai au chef aia să mai bea 2 litri de rom. Nu mai au chef. chiar dacă ar vrea, nu mai au chef. Știți de ce? Pentru că a apărut, să zicem, altceva în starea vieții lor și atunci ei pot să se oprească. Și filozofia asta a lumii din nefericire, de a putea ca să faci și una și alta, a pătruns și în biserici. Adică noi credem că dacă îi aparținem lui Hristos, putem să îi întindem și un deget cât de mic diavolului. Putem să facem și anumite lucruri care sunt în lume cât de mici și nu se poate, fraților. Pentru că Dumnezeu, știți ce spune? Spunea Tozer așa. Zice, cine îi aparține lui Dumnezeu 99% sau face voia lui Dumnezeu 99% este egal cu zero. Dumnezeu ne vrea 100% să fim ai Lui și diavolul vrea numai 1% ca să fim al Lui. Și Dumnezeu spune, voi, zice, nu trebuie ca să uitați ce identitate aveți. Nu trebuie să uitați ai cui sunteți. Pentru că în momentul în care vin încercările peste noi, dacă noi știm că suntem ai lui Dumnezeu și ne încredem din toată puterea în El, atunci normal că Dumnezeu o să ne izbăvească într-un mod în care nu ne așteptăm. Uitați-vă numai la David. David, când s-a dus pe câmpul de bătaie cu praștia și cu 5 pietre, David s-a bazat pe 5 pietre. Dar Dumnezeu a folosit numai una. Dumnezeu a știut de ce l-a trimis acolo, pentru că știți ce vreau să vă mai spun? Când trecem prin anumite lupte, să zicem, în viața spirituală, de fapt nu este lupta între noi și nu știu cine, ci este lupta între Dumnezeu și partea răului și diavolul. Și în funcție de mine, dacă o câștig sau o pierd, Dumnezeu câștigă sau pierde. În funcție de noi, de biserică, în momentul când trecem prin clinciuri, prin încercări, dacă ne păstrăm mai departe identitatea sau nu, dacă suntem asimiliați de problemele din lume, dacă lăsăm standarde mai jos sau nu, în funcție de asta Dumnezeu este slăvit sau Dumnezeu este hulit. Că spune în Romani, în capitolul 3, undeva spre sfârșit, și din pricina voastră este hulit între neamuri numele Dumnezeului Celui Sfânt. Și din pricina noastră, oamenii pot să se întoarcă la Dumnezeu sau să se întoarcă lui Dumnezeu spatele. Dar noi trebuie să rămânem, cum să vă zicem, pe poziții, așa cum au rămas cei trei tineri în cuptor. Așa cum atâtea situații care... Uitați-vă la David, de exemplu, când s-a dus în fața unui conflict destul de mare cu Goliat. David, un tip neîncercat, nu făcuse armată, nu participase în războaie, n-avea antrenamente. Și știți, când se duce înaintea lui Goliat, ce bă, tu vii la mine, zice, cu pietre, pe ce sunt câine? Știți ce spune David? Eu, zice, nu vin la tine decât în numele Domnului Dumnezeului care m-a trimis. Eu știu al cui sunt și astăzi Dumnezeu o să te dea în mâna mea. Și cu o singură piatră, Dumnezeu care i-a dat o traiectorie direct în frunte, a căzut lui Goliat. Pentru că omul acesta, David, a știut sub autoritatea cui stă. Și noi suntem sub autoritatea lui Dumnezeu. Amin? Vedeți, el tot timpul a știut să rămână sub autoritatea aceea, că a știut al cui este. Când l-a trimis tatălui la oi, el s-a dus la oi. Când s-a trimis cu mâncare la frații lui, s-a dus cu mâncare. Când l-a trimis Saul să ducă să lupte, s-a dus ca să lupte. El a știut că este sub autoritatea lui Dumnezeu. Și în fața acestui Dumnezeu, noi ne plecăm genunchii. Chiar dacă ar fi, și acum să învățăm și practic, chiar dacă ar fi să treci prin necaz, chiar dacă ar fi să treci prin șomaj, chiar dacă ar fi să treci prin boală, chiar dacă ar fi să treci prin valea umbrei morții, și chiar dacă Dumnezeu nu ne va scăpa Nebucanețare, noi tot nu ne vom împleca genunchi. Că știți ce spune Nebucanețar? Și care Dumnezeu va putea să vă scape? Păi zice, Dumnezeu ăsta al nostru. Și știți ce se întâmplă, acum vedem de la Nebucanețar, de la cei trei tineri. În momentul în care reziști în exercițiu, în presiune, în prigoană, în necaz, în strâmtorare și reziști, știți ce fac oamenii ceilalți care sunt batjocoritori sau sunt împotrivă? Îi aduc slavă și cinste lui Dumnezeu. Uitați-vă în Biblie prin câte încercări au trecut cei care au slujit lui Dumnezeu și la sfârșitul încercării vin împărați păgâni și zic, noi acum slujim Dumnezeului vostru. Nu spune în câteva situații, nu spune în momentul ăla, haide gândiți-vă, știm ai cui suntem sau nu. Haideți să vă mai dau un exemplu în seara aceasta. La un moment dat ajunge Daniel, vine împăratul Dariu și spune, măi, zice, vreau ca să-mi pun, zice, un împărat, un premier. Dar zice, cine este cel mai fair play om din tot imperiul? Cine este unul care a schimbat trei împărați și tot timpul ăsta? Zice, este Daniel. Și atunci când a venit și a spus o să-l aleg pe Daniel ca să îl pun mai mare, zice, peste toți aici, vă dați seama, toată curtea, toți oamenii, toți generalii lui Dariu spuneam, pe mine mă pune, eu să fiu prim-ministru, eu să fiu. Și când au auzit de Daniel, ăștia au intrat dintr-o dată invidia în el. Și a spus, păi stai puțin, zice, să-i facem noi acestui evreu, să-i găsim un nod în papură. Și în momentul în care vine la împărat, le spune, zice, împărate, zice, crezi că e cineva care se poate întoarce spatele? Crezi că e cineva care ne cinte? Nu o să poată așa ceva. Sigur, dai un decret, pui sigiliu pe decretul ăla și oricine nu va fi de acord cu decretul tău. Da. Și ei au dat un decret și apoi că ei au zis, mă, ce anume, la ce este slab Daniel? Și a zis, Daniel are o singură slăbiciune, se roagă de 3 ori pe zi lui Dumnezeu și Daniel e atât de încăpățânat, pocăitul ăsta, că el nu face niciun compromis. Și în momentul în care împăratul și-a pus sigiliu, a spus să nu se mai roage timp de o lună de zile absolut nimeni. Acum vreau să pun o întrebare, dumneavoastră credeți că Daniel a știut de decret? Păi dacă Daniel era între mai mari de acolo și mai mari de acolo au venit și ca să dea decretul, Daniel era acolo lângă ei și a auzit și Daniel a știut când a pus ștampila că nu are voie să roage. Și a ținut cont, a zis, nu, eu știu că îi aparțin lui Dumnezeu. Și timp de trei ori pe zi cu fața spre Ierusalim spune, Doamne, Jehova, ai spus că stăm 70 de ani aici spre sfârșite. Ai spus că îți ridici templu, ai spus că îți ridici din nou poporul, ai spus că îți ridici națiunea și se ruga. Și în timp ce se ruga, au venit jmecherii, l-au prins, l-au luat și l-au aruncat într-o groapă cu lei. Când l-a aruncat în groapa cu lei, vine la groapa, la gura gropii Daniel și spune, zice, Dumnezeul căruia îi slujești, ce să facă? Să-ți poarte de grijă, să te păzească. Și se duce acasă împăratul Dariu. Și când se duce acasă, ce credeți că a făcut toată noaptea împăratul Dariu? Credeți că a putut să doarmă? Credeți? Știți ce a făcut? Ce fraier am fost. Cine m-a fi pus, mă, să dau decret? Dacă aș fi putut să mă opresc ieri, dacă aș fi putut să n-ascult de ăștia. Păi cel mai bun om care l-am împărăție, zice Arun, și a spus, știți ce a spus în noaptea aia? Eu vă zic sincer, nu scrie în Biblie. Darius în noaptea aia a spus, Doamne, dacă ești acolo sus în cerul Dumnezeul Daniel, tu să-i porți de grijă. Și a trecut orele foarte greu, a spus, eu în noaptea să n-am chef de nimic. Și a trecut orele greu și când aproape se mijea de ziua Dariu, n-a mai putut să reziste în pat și a luat liota și a spus direct, zice, la groapa cu lei. Și când a ajuns la groapa cu lei și când a dat piatra la o parte de la groapă, știți ce a spus? Daniele, a putut? Există? E poveste? Dumnezeu ăsta de care mi-ai spus de atâtea ori, care a făcut cerurile, Dumnezeu ăsta al vostru, Dumnezeu ăsta care îmi spunea că într-o zi eu trebuie să mă pregătesc cu el, a putut? Vreau să văd, există? Și știți ce a spus? Veșnic să trăiești împărat. Dumnezeu există? Dumnezeu, zice, a fost cu mine. Nu și-a pierdut identitatea Daniel, dar asta vreau să vă spun, că nu-ți pierd identitatea, nici Dumnezeu. Noi avem un contract cu Dumnezeu. Nici Dumnezeu nu-și va șterge contractul. Și sunt o mulțime de oameni astăzi care, atunci când trec prin încercări, prin necazuri, își pierd identitatea. Nu mai vor să fie ceea ce sunt. Am citit în arhivele securității o chestie, un baptist, acum nu pot să zic că era penticostal, dacă era baptist, așa, în 1942, acum mă iertați că s-a nimerit toată la dumneavoastră la biserică, în 1942, din cauza presiunilor pe care le avea acasă, un slujitor din 1925 era slujitor, în pușcăriile comuniste, a scris cu mâna lui, și eu am acasă scrisoarea, renunț la Iisus Hristos, și renunț la credință pentru că, zice, am acasă 5 copii. A renunțat în momentul când a venit presiunea. Și eu am văzut că dacă vă arăt telefonul acum, că l-am aici, niște tineri în Thailanda sau unde, dar cred că în Thailanda sau Indonezia, niște tineri de-ai noștri creștini, i-a băgat într-un țarg mare și țarcul ăla, știți ce face? Stau toți cu genunchii la barbă, stă unul pe deasupra, i-a băgat în apă, îi bate cu o bâtă în cap, ei cântă imnuri pentru Hristos, învineți la ochi și niciunul dintre ei n-a renunțat la Hristos. Am văzut în toamna trecută frați de-ai noștri din Nigeria, care îi aduce pe toți, îi bate cu niște bâte până îi nenorocește, i-a băgat într-un șanț, aruncă crăci pe ei și le dă foc. Și niciunul n-a renunțat la Hristos. Știți cine? Nigerienii, mă, fraților, nu oamenii din Europa, din Michigan, din Detroit, de nu știu unde. Mă înțelegeți? Oamenii ăia care n-au absolut nimic. Și am mai văzut că le-am toate filmele aici, eu nu vă pot spune că am mai văzut cum niște frați de-ai noștri, tot după Nigeria, cu costume albe, stau undeva la liziera pădurii, stau toți ghemuiți și o groapă comună și un cuțit atât de mare și niște arabi de ăștia nemernici îi ține cu mâinile așa și le taie gâtul, uite așa le taie gâtul și curge sânge și îi aruncă în groapă și se zvârcolesc până mor. Și niciunul dintre cei de acolo nu renunță la Hristos. Eu n-am putut să văd decât începutul filmulețului, după ce a tăiat gâtul la unul, că eu n-am știut ce se întâmplă. Mi-a trimis unul, numai că nu l-a încertat pe ăla. Zic, mă, nu trimite filme de astea și noaptea, de groază să intru în cine știe ce panică. Dar când am văzut că după ce a tăiat gâtul, i-a făcut semn și altul s-a ridicat în haine albe și am spus, ăsta se botează cu sânge, i-a tăiat gâtul și niciunul n-a renunțat la Hristos. Și noi, imediat cum vine o încercare, ne-am pierdut identitatea. Imediat uităm cine suntem. Imediat uităm ai cui suntem. Imediat facem ca Ilie pe Carmel. Mi-ajunge după Carmel, când a fugit. Gata, Doamne, poți să mă iei acum. Nu, nu, nu. Rezistăm până la capăt. Știți ce trebuie să strigăm noi? Cum am scris eu de ani de zile. Doamne, fă să se cunoască astăzi în Israel că eu sunt slujitorul Tău și că Tu mă ești Dumnezeu astăzi. Dumnezeu să ne dea putere. Nu știu prin ce încercări treceți dumneavoastră, dar să nu vă pierdeți niciodată nici nădejdea în Dumnezeu, nu uitați ai cui sunteți. Apoi, un alt lucru pe care vreau să-l învățăm în seara asta când suntem într-o problemă de rezistență, este că noi trebuie ca să nu uităm niciodată care este scopul nostru în viață. Deci nu uita niciodată cine ești, nu uita niciodată al cui ești și nu uita niciodată ce scop ai în viață. Noi nu trebuie ca să uităm, trebuie să înțelegem, cum să vă spun eu, cui îi slujim și să înțelegem de ce trecem prin asta, că noi avem un scop, că Dumnezeu nu ne trece pe noi prin site fără să aibă un scop cu noi. Că Dumnezeu nu ne trece pe noi prin încercări fără să aibă un scop cu noi. Că am spus că Traian Dorz n-a trecut prin încercările alea grele când a fost mic și mai târziu, fără ca Dumnezeu să aibă un scop în viață cu el. Că Traian Dorz a rezistat în pușcărie în timp ce alții s-au lepădat. Că Traian Dorz a scris 5.000 de poezii noaptea cu lanterna sub plapumă și era miliția la uși și venea și confisca și le ardea și le scria din nou. Că vedeți, Dumnezeu când ne trece prin încercări, noi nu le înțelegem. Și haideți să ne uităm puțin la Moise. 40 de ani Moise a stat la faraon și a fost singur. A fost anti-egipteni. Apoi într-una din zile a luat o bâtă și după ce a luat o bâtă s-a stricat totul și a trebuit să se ducă la Madian. 40 de ani Moise a stat la Madian, tot singur, cu oile, tot străin. Avea numai nisip și oi, zi de zi se frământa. După aceea vine la faraon și când vine la faraon spune să dai drumul poporului meu. Și faraon n-a fost de acord. Și trece iară prin alte frământări. Și iară începe să plângă. Și spune pleci mâine și nu pleacă, pleci mâine și nu pleacă. Și după aceea pleacă. Și când pleacă ajunge la Marea Roșie și vine poporul și spune Moise, dar ce facem că nu putem să trecem mai departe? Și poporul își pune tot poporul în cap de trece și prin Marea Roșie. Și după aceea ajunge în pustiu și când ajunge la 3 zile de mers în pustiu, da? Când ajunge aproape de Elim, de fântânile alea, poporul spune Moise, n-avem apă. După aia vine poporul, spune, Moise, dar ce numai tu ești proroc? Se ridică Core, Datan și Abiram împotriva lui. Se ridică sora lui Miriam cu Arun împotriva lui. Se ridică o grămadă de oameni împotriva lui Moise și de dimineața până seara, oamenii aceia împotrivitori, au vrut să-l ucidă, au vrut să, nu știu ce, au vrut să, oamenii acestea să... Să-l înlocuiască pe Moise, că la un moment dat a construit ce? Au făcut un vițel din aur, chiar fratele lui Aron. Și Moise este disperat și la un moment dat, când trece prin încercările astea destul de grele, da? Pentru că oamenii i-au vorbit urât, l-au bârfit, chiar și cei din familia lui. Nu a putut Moise ca să-i mulțumească, dar fiți atenți. În momentul când trece prin încercări, vine Dumnezeu și spune, o să distrug evrei. Știți ce spune Moise? Mai bine distruge-mă pe mine. Mai bine mă distrugi pe mine, zice, decât să-i distrugi pe ei. Și a spus, nu, îi distrug pe ei și din tine fac un popor mare. Și Dumnezeu spune, Moise spune lui Dumnezeu, Moise îi spune lui Dumnezeu, nu îi distruge, că dacă tu îi distrugi, ce vor zice neamurile? Că i-ai scos din Egipt ca să-i omori în pustie. Că nu ești în stare tu, Dumnezeu, să-i duci. Unde? În Canaan. Păi astăzi îmi spunea, acum când am venit cu Deni pe drum de cineva, de un pastor de aici din America, plin mușcat de furnicile alea roșii și gata să moară, nu era pastor atunci, și a spus, arată-mi că tu ești Dumnezeu. Arată-mi lucrul ăsta. Știți că v-am spus joi seara aici de o fată de la mine de la liceu, care are mama în comă de 2 săptămâni. Știți că v-am spus joi seara. M-am rugat duminică, cum nu mai m-am rugat de ani de zile pentru nimeni. Luni dimineața la ora 5:45 mi-a dat mesaj. Și a spus, mama să simte mai bine. Ne-au spus medicii că are șanse și se face spre bine. Zice, nu-mi vine să cred un dirigent. Și azi dimineață la 5:45 am primit de la ea un mesaj și a zis, mama a ieșit din comă. A spus, nu pot să cred. Ce ați spus? Zice, n-am cum să nu vă mulțumesc pentru asta. Zice, nu vine să cred ce minune ați făcut. Păi ce, eu am făcut minune. Vedeți că se poate? Și Dumnezeu poate să facă orice. Dar știți ce? Să-L punem pe Dumnezeu la încercare. Spune, Doamne, Tu ești Dumnezeu, Tu poți lucrul ăsta. Eu nu pot. Eu nu sunt în stare să fac ceva, dar noi am ajuns să nu mai punem pe Dumnezeu la încercare. Noi am ajuns ca să știți de ce? Pentru că ne uităm scopul. Știți de ce suntem toți aici? Pentru că Dumnezeu are un scop cu noi. Pentru că Dumnezeu vrea ca să ducem și pe alții în cer. Astăzi m-am întâlnit cu un negru de aici din America, un, nu știu, dar nu cred că e homeless, nu cred că e, dar în fine. Da, în fine, un om. Era săracul cum are diabet. În loc de un pantof avea niște ciorapi. În fine, am stat puțin de vorbă cu el și el s-a uitat la mine și eu am simțit că trebuie să-mi pun mâinile peste el și să mă rog. Așa am simțit din partea lui Dumnezeu. Și el s-a uitat la mine și a spus, zice, știu ce fel de om ești tu. A zis, uite, îți dau, și mi-a plăcut foarte, zice, îți dau acum o ilustrație. N-a știut el de ilustrație. A zis, 4 oameni au mers să-L caute pe Dumnezeu. Și la un moment dat L-au găsit. Dumnezeu era într-o grădină și era un gard mare și ăla era raiul. A sărit primul gard în partea cealaltă și zice, a sărit și a intrat în rai și a strigat. Zice, da, aici e raiul. A sărit și al doilea. Aici e raiul. A sărit și al treilea. Zice, aici e raiul. Și al patrulea a zis, dacă e raiul acolo, eu nu-mi permit să sar peste gard. Mă duc să mai aduc alții 1000 de oameni. Și știți ce mi-a zis negrul la mie? Zice, eu văd în tine omul la care vrei să aduci alții 1000. Și el nici nu știa că eu am vrut să mă rog pentru el. Un om care nu l-am văzut niciodată în viața mea. Și apoi când m-am rugat pentru el, săracul tremura, l-am luat de mâini. M-am rugat, i-am spus, Dumnezeu să te vindece de diabet. Dar i-am spus, să știi ceva, trebuie să sari și tu gardul acolo în rai. Că a zis că sora lui e evanghelică. Adică scopul care este? Să vestești. Scopul care este? Să ajungi acolo unde Dumnezeu te-a pus. A ascultat Moise, cum să vă spun eu, problemele tuturor. A spart tablele legii la un moment dat. A lovit stânca aia furios. I s-a muiat mâinile când le ținea la rugăciune atunci cu Aron și cu Hur. Da? Dar Moise niciodată n-a renunțat. A fost epuizat. Atât l-au băjocorit evreii pe Moise. Și știți ce a făcut Moise din cauza lor? A pierdut Canaanul. Dar niciodată n-a uitat scopul că trebuie să ducă evrei unde? Până la granița Canaanului. N-a uitat scopul lui. Noi avem un scop aici și toate slăbiciunile pe care noi le avem, toate care le avem aici, trebuie ca să, cum se spune eu, să ne uităm întotdeauna noi și să nu ne uităm la slăbiciuni, să vedem partea plină a paharului. Uitați-vă la o mulțime de familii de astăzi care știți ce fac. Am ajuns ca noi să... Noi avem un scop în viață și nu suntem mulțumiți de scopul pe care îl avem. Și în familie, uitați-vă astăzi, părinți care sunt nemulțumiți de copii, copii care sunt nemulțumiți de părinți, oameni care sunt nemulțumiți chiar și în biserică, soții care sunt nemulțumite de soțul lor. Știi care e scopul unei soții care e super pocăită și bărbatul e așa un pocăit tip cangur? Știți că v-am mai spus aici, adică e prezent duminica asta și duminica alaltă? Păi scopul ei este ca să-l sfințească pe ăla. Scopul nostru într-o lume, știți, le spuneam astăzi la niște băieți de aici, nici nu știu de pe unde sunt, le spuneam la niște băieți astăzi, măi băieți, scopul nostru în lumea aceasta este să cărăm cât mai mulți cu noi, dar este să ne sfințim. Dumnezeu nu ne chema ca să stăm undeva în mănăstiri și pe vârf de munte, a spus, tu vei sta unde? În cloaca mare cu mizerie. De ce? Pentru că ești lumină și trebuie să faci lumină în jur. Să nu uitați niciodată scopul ăsta de... chiar când trecem prin încercări, Dumnezeu are un scop cu noi. Și să ne dea putere să trecem peste ele. Punem Proverbele 16:7, când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Să căutați să fiți mulțumiți întotdeauna, adică să-i mulțumiți întotdeauna nu oamenilor, ci lui Dumnezeu. Pentru că eu nu știu care este cheia succesului, dar vă spun sigur că veți avea eșec când veți încerca să mulțumiți pe toată lumea. Să ne ajute Dumnezeu că știți ce? Moise, omul acesta, a spus, măi, eu știu că voi mă vorbiți pe la spate, eu știu că sunteți împotriva mea, dar eu mai știu că am un scop, să fac slujba lui Dumnezeu cu toată inima. Și Dumnezeu să ne ajute când trecem prin lucruri care nu ne plac, care nu ne convin, când trecem, cum să vă spun eu, prin lucruri neplăcute, nu uitați că scopul nostru este să-i slujim lui Dumnezeu. Și vă mai spun un lucru în seara aceasta, când trecem prin presiunile astea mari, nu uitați niciodată încotro vă îndreptați. Moise n-a mers 40 de ani prin pustiu, da? Și Moise să se rătăcească. Și nici israeliții nu s-au rătăcit, chiar dacă s-au învârtit acolo 40 de ani. Dumnezeu i-a spus așa, Moise, tu te vei duce primul, vei sta 40 de ani în pustiu și îl vei cunoaște ca în palme. Și într-o zi vei veni cu 2 milioane de oameni. Și atunci zice, scopul tău este ca să iei din țara aceasta și să-i duci unde? Să-i duci în Canaan. Scopul meu și al dumneavoastră este ca să luăm oameni cât mai mulți de aici și să nu uităm că noi ne îndreptăm spre cer. Ei au știut foarte bine locul de intrare în Canaan. Au știut pe unde să ajungă, numai că comportamentul lor i-a determinat ca să mai facă niște ture vreo 40 de ani. Noi știm foarte bine unde trebuie să ajungem. Nu cred că e nimeni de aici care să nu știe că trebuie să ajungem în cer. Numai că știți ce facem? În loc să grăbim venirea lui Hristos, în loc să ne bucurăm mai repede să intrăm în cer, în loc să fie scopul vieții noastre astea, ne mai facem și alte scopuri. Și de aceea, uneori, nu știm cum să ne comportăm. Și de aceea, când trecem prin pustiu, nu numai că nu ne comportăm ca Moise. Știți ce au spus evreii când au trecut prin pustiu și când au venit încercările peste ei? Mai bine ne întoarcem în Egipt. Ați auzit de oameni că atunci când trec prin încercări vor să se întoarcă înapoi în Egipt? Ați auzit de oameni care atunci când vine o presiune peste ei, ce fac oamenii aceștia? Vor să facă din nou lucrurile acelea care sunt în lume? Foarte mulți fac și noi n-am vrea ca să fim. Noi nu vrem ca să plecăm, să spunem, să ne ducem înapoi. La un moment dat vine Dumnezeu și spune lui Moise așa, a zis, eu nu mai merg cu voi mai departe, că sunteți încăpățânați. O să vă trimit un înger. Știți ce a spus Moise? Dacă nu mergi tu cu noi, noi nu ne ducem mai departe. Dacă nu merge Dumnezeu cu noi, noi nu putem să înaintăm și nici nu vrem ca să plecăm mai departe. Noi nu suntem pe pământul ăsta pentru a rămâne aici, pentru a strânge cât mai mult aici. Noi avem destinație eternă și trebuie ca să ajungem în ceruri. Și au fost trei oameni care n-au uitat niciodată că trebuie să ajungă în Canaan. Moise, Iosua și Caleb. Ceilalți au dat înapoi mereu. Și știți cine a intrat în Canaan? Iosua și Caleb. Moise n-a mai intrat. Și să nu uitați că de aici trebuie să mergem acolo unde este o țară fără durere, fără lacrimi. Și în țara aceea nu vom mai avea necazurile care sunt aici. Trebuie să fim gata pentru că acolo este cerul și din nefericire uneori noi aici ne creăm iadul. Sunt situații în viață în care oamenii își creează singuri iadul aici pe pământ. Și atunci ce să mai facă mai departe? Și vreau să vă mai spun un lucru. Poți să îmi pui și mie acum, ce e data aia, Dani? Poți să îmi pui și mie setviole. Dar vreau să vă spun în seara aceasta ce să facem, că tot v-am spus, trebuie să știm să ne oprim, să ne redescoperim, să știm cui aparține, nu ne pierdem scopul. Trebuie să știm că avem o destinație pe care să ajungem. Ce să facem în momentul în care vin norii negri peste noi? Și haideți să vă spun în seara aceasta ultimul lucru. Trebuie să rezistați. Spune că Napoleon, în timpul unui război, s-a dus și a invadat Italia. Când s-a dus și a invadat Italia, italienii i-au răspuns cu o presiune foarte puternică și la un moment dat armata lui Napoleon a fost decimată. Și armata asta decimată era prin tranșee de mai multe zile, fără mâncare, fără muniție, fără niciun ajutor. Și atunci Napoleon, nu mai știau oamenii de el și francezii care nu pierduse niciun război sub Napoleon, au spus aici, zice, suntem terminați. Italienii, în partea alaltă, aveau armată, muniție și abia așteptau ca să dea lovitura finală. Numai că, într-una din zile, sau după câteva zile, vine Napoleon și Napoleon îi spune gornistului lui, zice, vină puțin până aici, zice, urcă-te pe ziduri, zice, nu știm câți soldați mai avem, zice, urcă-te și sună retragerea. Și a spus ce? Urcă-te pe zid, zice, și sună retragerea și zice să se retragă toți soldații. Și atunci gornistul a spus, zice, nu pot să fac asta. Păi a zis, cum să nu faci asta, zice. Și a zis, nu pot să fac asta. Dar a zis, maestate, eu am fost în toate războaiele cu dumneata și niciodată nu m-ai pus ca să sun retragerea. Zice, vrei să spun ceva? Eu nici măcar nu mai știu cum să sună retragerea. Și a zis Napoleon, bine mă, dacă nu mai știi să sun retragerea, atunci urcă-te să știi ăștia că sunt aici. Și când s-a urcat pe ziduri, el știți ce a strigat? Rezistați, rezistați, rezistați! Înainte, înainte, înainte! Și atunci știți ce au spus soldații francezi? A spus, bă, Napoleon, care este cel mai mare strateg militar și n-a pierdut niciun război, a venit Napoleon, zice, cu întărituri. Păi zice, ne ridicăm și în numele Franței ne ridicăm la război și câștigăm războiul. Și s-au ridicat francezii ăia care erau decimați, nemâncați, fără armament. Și zice, înainte, înainte, înainte! Și italienii, când au auzit că vin francezii cu vuieta, au zis, bă, ce vulpe și reată Napoleon. Hotul ăsta, zice, jmecherul ăsta, ăsta a adus prușii, mă. Ăsta a vorbit cu nemții, cu austriecii, ăsta și-a adus întărituri, ăștia ne mănâncă. Și italienii a zis, fugiți, fugiți, vă mănâncă Napoleon. Și a câștigat Napoleon războiul. Știți din cauza cui? Că un soldat a spus, eu nu știu ca să sun retragere. Să nu știți să sunați retragerea niciodată. Să rezistați, să, cum să vă spun eu, să mergeți înainte așa cum au mers soldații aceștia francezi. Să nu uitați că dumneavoastră sunteți trompeta lui Dumnezeu care nu știe să sună niciodată să retragerea. Amin? Să mergeți înainte în fața, cum să vă spun eu, cu steagul, noi vom flutura steagul de biruința lui Dumnezeu. Și dacă vine diavolul și poate să vină diavolul chiar și în seara asta la noi, că dacă vine diavolul și spune, măi, se zice să nu mai postești, dumneavoastră și ce spune? Eu postesc. Dacă vine și spune, te doare capul, nu, eu fac lucrul ăsta mai departe, eu rezist. Dacă vine diavolul și spune, ai fost sfânt destul, acum ești bătrân, nu te mai implica, știți ce să spuneți? Eu rezist și merg mai departe, că eu știu al cui sunt, că eu știu cui îi slujesc și Dumnezeu să ne dea puterea aceasta. Dacă diavolul vine uneori la noi și spune, gata, zice, renunță, zice că lasă pocăința pentru un timp jos, că cineva te-a supărat. Știi ce spui? Eu rezist mai departe. Atâția oameni care au rezistat, fraților, și v-am spus în seara asta, atâția oameni care au rezistat și noi trebuie să rezistăm. Știți cum? Până la final. Până la capăt. A rezistat Domnul Iisus pe cruce și tocmai de aceea a venit în viața noastră. Tocmai de aceea a venit pe pământul ăsta. Știți ce vreau să vă spun în seara asta? Ați auzit de Nic Vujicic? De băiatul ăla care e numai atâta și are decât o singură talpă și n-are picioare și n-are mâini? Poate să reziste băiatul ăla să fie credincios și să vorbească la mii de oameni și noi nu putem? Poate să reziste negrii ăia în Nigeria despre care v-am vorbit și noi să nu putem să rezistăm? Asta ne chema Dumnezeu, ca să rezistăm. Să rezistați. Iisus Hristos, când a fost întins pe cruce, ar fi putut, nu cu ele l-au ținut pe cruce, și dragostea pentru noi, ar fi putut să se coboare, dar știți ce? A rezistat până la capăt. Și Dumnezeu rezistă. A rezistat să fie bagiocorit, scuipat, a rezistat cu cunoana de spini și rezistă Dumnezeu de cel puțin 2000 de ani cu încăpățânarea noastră. De aceea noi trebuie să rezistăm și să fim creștini. De aceea în seara asta tot ce am vrut să vă spun este că atunci când nu mai știi ce să faci, lasă-L pe Dumnezeu să ducă planurile la cap. Oprește-te dacă ai vreo situație în viață în care nu mai poți să o controlezi. Rezistă chiar dacă ar fi să plătești un preț scump. Noi nu mai vrem să rezistăm. Și Dumnezeu să ne dea putere. Dumnezeu să ne ierte. Dacă ați avut situații în care v-ați confruntat și vi s-a părut că Dumnezeu nu mai intervine, să nu uitați că Dumnezeu a fost cu Moise 40 de ani în Egipt, 40 de ani a fost cu Moise în pustiu singur, 40 de ani a fost cu poporul. A fost totdeauna alături de Moise. Și ce spune Dumnezeu despre Moise, omul ăsta care a rezistat? A zis că prin credință el a renunțat la tot ce a fost egiptean. De ce? Pentru că avea în ochi Canaan. Când vom avea în ochi Canaan, orice problemă am avea, orice durere am avea, orice necaz am avea, putem să trecem peste el. Să vă ajute Dumnezeu să fiți tot timpul cu Canaan în ochi. Să vă ajute Dumnezeu să intrați în cerul ăla sfânt al lui. Să vă ajute Dumnezeu să vă bucurați de victorii și să vă ajute Dumnezeu și pe mine și pe dumneavoastră să ne pocăim de toate greșelile pe care le-am făcut. Haideți să ne ridicăm în seara asta în picioare și am vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și dacă este cineva care poate că a avut încercări și presiuni și peste viață i s-a părut că uneori nu mai poate să reziste, în seara asta să venim înaintea lui Dumnezeu să-i întindem o mână. Știți, pe Capela Sixtină e încă întinsă mâna lui Dumnezeu spre oameni. Și mâna lui Dumnezeu e cu noi aici și vrea să ne atingă pe fiecare. Ar vrea să vin înaintea Ta în seara asta, Doamne, cu frații mei care sunt în biserică aici de față și care sunt copiii Tăi. Și am vrea să-Ți mulțumim că ai fost alături de noi tot timpul, Doamne. Tu nu ne-ai părăsit, Tu nu te-ai dat înapoi. Pentru Tine n-a fost nimic prea greu, Doamne. Vrem să-ți mulțumim că ne-ai dat o identitate. Noi nu suntem niște numere ca la Auschwitz. Noi nu suntem un CNP și un cod de identificare, Doamne, și noi suntem copiii Tăi. Și ca să fim copiii Tăi, Tu ai plătit pentru noi, Doamne. Vrem să-ți mulțumim că ne-ai dat un scop în viață și scopul nostru este ca să străim frumos și să fim alături de Tine, Doamne. Și îți mulțumim că sunt atâtea persoane care au rezistat, Doamne. Te rugăm să ne ierți dacă datorită presiunilor vieții n-am știut cum să rezistăm în spărtură, Doamne. Că datorită nouă uneori intră apă în corabie și corabia se scufunde, Doamne. Că datorită nouă uneori oamenii nu mai vin în biserică, Doamne. Iartă-ne dacă noi ne-am pierdut identitatea și ne-am risipit, Doamne, prin lucrurile care sunt pământești. Iartă-ne trupurile astea neputincioase, Doamne, care obosesc și nu slujesc până la capăt, Doamne. Iartă-ne că noi nu am trecut, Doamne, prin presiunile grele și nu ne-am împotrivit până la sânge, cum ne spune cuvântul Tău, atunci când a fost vorba de plăcere, ne-am răsfățat pielea, Doamne. Vin înaintea Ta în seara asta și, Doamne, Te rugăm, fă ca biserica Ta să reziste, Doamne. Acolo unde sunt persoane persecutate, poate că sunt femei în familii persecutate, poate că sunt bărbați persecutați de șefii lor, poate că sunt, Doamne, alții persecutați chiar de copiii lor. Doamne, ajută-i să reziste, Doamne. Acolo unde sunt oameni bătrâni și au apărut bolile și neputințele, ajută-i să reziste până la capăt, Doamne, Te rugăm. Ajută să reziste biserica Ta, Doamne. Noi nu înclinăm steagul în fața homosexualilor. Noi nu ne înclinăm în fața celor care vor să ponegrească biserica Ta, Doamne. Noi nu înclinăm steagul în fața lumii. Te rugăm, ajută-ne ca să înaintăm mai departe. Să nu ne lasă să plecăm singuri, să mergi Tu cu noi, Doamne. Te rugăm, Doamne, și pentru cei care sunt risipitori. Doamne, dacă n-au mai rezistat să fie în casa Ta și s-au dus și aleargă prin lume și s-au risipit, Te rugăm, dă-le putere, Doamne, să vină înapoi înspre Tine, Doamne. Întinde mâna spre ei. Ajută-i, Doamne Iisuse, pe toți cei care sunt angrenați într-o luptă sau alta, de la păstori până la oamenii care vin în biserică și nu au slujbă de făcut. Te rog, Doamne, tuturor, ajută-i să reziste sub presiunile din vremea asta, Doamne. Eu îți mulțumesc frumos pentru tot ce faci, Doamne. Dacă sunt atâtea atacuri împotriva noastră, îți mulțumim că noi nu știm să sunăm retragerea, Doamne. Și îți mulțumim că a fost cineva aici într-o zi pe pământul ăsta care a mers înainte până la capăt și datorită lui mergem și noi mai departe, Doamne. Îți mulțumim că nu te-ai coborât de pe cruce, Doamne. Și pentru că Tu ai rămas un timp pe cruce, apoi din mormânt ai înviat și te-ai dus la ceruri, Doamne, și ne pregătești locuri minunate, îți mulțumim, Doamne. Și vrem să fim într-o zi împreună cu Tine, Doamne. Noi în seara asta am venit în casa Ta ca să ne antrenăm mai bine în exercițiul ăsta de rezistență. Nu vrem să fie niciunul dintre noi, Doamne, care pentru câteva grame în sus nu putem să intrăm în ringul vieții și să fim biruitori. Te rog, nu vreau să fie nimeni care primește prosopul, Doamne, atunci când nu mai poate să lupte. Și vreau ca toți care suntem aici și toți care sunt în casa Ta, toți copiii Tăi, să fim încununat cu cinste din partea Ta, Doamne. Să fii lăudat și binecuvântat în veci. Să fim podobit cu cinste și cu glorie, Doamne. Și îți mulțumim pentru toate. Amin.